Na panou su izloženi portreti istaknutih vojvoda iz prvog srpskog ustanka Milenka Stojkovića i Petra Dobrnjca, kao i plan Negotina iz 1790. godine. Milenko Stojković rođen je u Požarevačkoj Nahiji u selu Kličevcu. U mladosti je posjedovao dućan u Požarevcu. Kada je Hadži Mustaj Paša podizao Srbe da se brane od janjičara, bio je Buljubaša, a u početku bune na Dahije potpisivao se sa Bimbaša. Ratovao je naročito u Krajinskom okrugu. Prvih dana januara 1806. godine Milenko je sa ustanicima prodro u Negotinsku krajinu i zauzeo utvrđeni Poreč na Dunavu, a naredne godine, vodeći teške borbe na Štubiku i borbe na Malajnici, stvarao je uslove da se Rusi 17. odnosno 18. juna prebace na desnu obalu Dunava. Bitka za izbavljenje trajala je 3 nedelje. Dolazak Karađorđa sa pojačanjima omogućio je da se oslobode opkoljeni Srbi na Štubiku. Milenko Stojković je zajedno sa voždom Karađorđem na Velikom ostrvu dočekao ruskog komandanta Mihajla Isajeva. Tu ga je Karađorđe proglasio za vojvodu. U reorganizaciji vrhovne uprave Ustaničkoj Srbiji 1811. godine, zalažući se za ograničenje voždove vrhovne vlasti i decentralizaciju uprave, Milenko Stojković je došao u sukob i sa Karađorđevim starešinama. Odbio je da prihvati dužnost popečitelja inostranih dela. To ga je koštalo progonstva iz Srbije, odlazi u Rusiju, gde je i umro. Petar Dobrnjac rođen je u Požarevačkoj Nahiji u selu Dobrinji. U mladosti je bio hajduk. Godine 1804. bio je Buljubaša pod Milenkom Stojkovićem. U krajinskoj vojsci ratuje zajedno sa hajduk Veljkom. Godine 1805. bio je na Ivankovcu protiv Hafiz Paše, nakon čega ga je Sovjet proglasio vojvodom. Posebno se istakao 1806. godine, braneći Deligrad od Ibrahim Paše Skadarskog. Posle pada Deligrada 1809. godine, zbog neslaganja sa Karađorđem, napušta Srbiju i odlazi u Rumuniju. Živeo je u Jašiju, gde je 1828. godine i umro. Plan Negotina iz 1790. godine. Krajinom su pored Turaka 2 puta vladali i Austrijanci, prvi put duže od 1718. do 1739. a drugi put kraće od 1789. do 1791. U to vreme uradili su i detaljnu kartu Negotinske krajine iz koje mogu da se vide šančevi, vojni objekti, ali i prostiranje Negotinskog rita i močvarskih terena kojih se Negotin oslobađa tek 1932. godine.